Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii. Qophiin ifa dhugaa har'aa kutaa 12ffaa wallaansoosa guddichaati. Kutaa sana jala taateewwan cufiinsa lafaa yookaan seenaa addunyaa kan jedhu har'a mata duree keenya jalatti isiniif qooduuf deemna. Kan na wajjin jiru akkuma yeroo darbii obboleessa Korattaata Akkaleeti. Sagalee Waaqayyoo kanaa Waaqayyo hafuura isaan akka nuuf ibsuuf rattaamaa wajjin kadhannee galle nu waliin tura.
Yaa gooftaa si galateeffannaa maqaa kee ol qabnaa gaarummaa kee hundumaaf baay'ina araara kee hundumaaf cubbuu koo cubbuu obboleessa koo girmaa'ee cubbuu dhaggeeffattoota hundumaa nuuf dhiistee nurraa haqxee har'allee ayyaana keen namoota fuula kee fuulduratti argaman waan nu gooteef galata qabna galanni ulfinni bara baraan siifaa baay'atu. Dhumaan immoo sa'aatii kana dhaggeeffattoota keenya lafa isaan jiranitti eegumsa kee addaan akka isaaniif baay'istu haala isaaniif mijeessitee sagalee kee akka dhaggeeffatanii haga xumuraatti illee akka itti fufaniif adaraati isaan gargaari. Sagantaa keenya keessatti argame nu gaggeessi maqaa gooftaa Yesuus naameen.
Tole irrattis galatoomii akkuma jalqabaa jedhigaa taateewwan cufiinsa lafaa yookaan seenaa addunyaa kan jedhu irratti har'a xiyyeeffannoo goone yeroo gabaabduuf walii wajjiniin turra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti gooftaan Yesuus maal jedhee isin dhugaan beettu dhugaan immoo hurrii isin baasaadha. Yoo kutaa kana ilaalle dhugaa baruuni hurrii nama baasa. Hurrii jechuun dukkana keessaa nama baasaa jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti dhugaa beekuun dukkana keessaa nama baasa yeroo jennu waan lama jira. Dukkanni maalii kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Dukkanni barumsa sobaati. Dukkanni waaqeffannaa sobaati. Dukkanni barmaata sobaati. Dukkana kana hundumaa keessaa kan nuyi baanu yoo dhugaa beennedha. Dhugaan immoo Yesuusidha. Yesuus waan hundumaa namaaf ibsa. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenyallee Waaqayyoo dhugaa kana akka nuuf ibsuuf akka kadhatanii dabalanii waa'ee kana akka qoratan hawwii kooti. Kanaaf egaa seenaan keenyaarraa gara dhuma addunyaa kanaarratti maaltu ta'aa kana beekuun immoo maaliif nu barbaachisaa kan jedhu waa tokko tokko walii wajjiniin ilaallaa carraa jalqabaasiiti.
Addunyaan kun akkasumatti hin xumuramu. Taateen ta'u jira fuuldura isaa jechuudha. Taateen ta'u hedduudha jechuudhaani. Goolama adda addaa jira. Rakkina adda addaa jira. Akkuma caafni Daaneelii fi macaafni mul'ataa kaasu wantoota adda addaatu jira taateen kan inni ta'u jechuudhaani. Kanaafiyyuu lafti callisee hin xumuramu. Lafti kun callisee gara dukkanaatti hin deemu jechuudha. San dura wanta ta'u tarreessee kaayira macaafni qulqulluu jechuudha. Achi keessatti garuu dhugaa fi ogummaa barsiisaa fi wanna argadhu malee hin gurguriinidha. Yeroo taateen kun ta'u jechuudhaani dhuguma jechuudha. Innaa taate maaltu ta'a gaafa jennu wal dhabdeetu jira ammas jechuudha. Callisamee hin xumuramu jechuudhaani. Maaliifi kan akkatti wal gadhiisu hin jiru. Loolichi samii keessatti jalqabe jenne qorannoo keenya yeroo darbee keessatti ittuma fufaa inni yoo dhaggeeffattoonni yaadatu yoo ta'e isumatu taatee sanatu itti cimaa itti guddataa deemaa jechuudhaani. Kana jechuun wallabdeen guddataa deemaa rakkinni addunyaa kanarratti guddataa deemaa beelli jijjiiramni qilleensaa har'a addunyaan ittiin rakkattu kun ittuma guddataa deema. Kanaafi taateen kun gaafa ta'u garuu Kiristoos akka inni dhufaa jirutu nutti hima. Macaafni qulqulluu jechuudhaani. As keessatti egaa sagalee Waaqayyoo yoo beekne sagalee Waaqayyoo yeroo nuyi beelofnu midhaan nuuf ta'a, yeroo nuyi eebannu bishaan nuuf ta'a. Yeroo nuyi bakka jiraannu bakka jiraannu golgaa nuuf ta'a jechuudha. Gimbii jabaa nuuf ta'a jechuudha. Akka kanaati jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma atiyyuu kaafte jechuudha Yohaannis 8 keessatti 32 irratti jechuudhaani. Kanaafi baroota hundumaa keessatti wallaansonni guddaan lola dhugaa fi dogoggora gidduutti ta'utu ta'a. Lafti kun itoo hin xumuramin jechuudhaani. Kana jechuun seexanaaf kiristoos gidduu jechuudha. Kana jechuun sobaaf dhugaa. Abbaan sobaa eenyuu? Seexana. Abbaan dhugaa immoo kiristoosidha jechuudhaani. Kanaafi kana gidduutti ta'a. Ifaaf dukkana gidduutti ta'a jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluus immoo tooftaatti seexanni namoota goomsu lafa kaayira. Tokko lamaan ishee jechuudhaani. Keessumaa faarfannaa 119 lakkoofsa 105 irraa maal jedha? Saaqamuun dubbii keetii ifan kennaadha. Wallaalota iyyuu hin hubachiisaadha. Itti dabaluudhaan immoo dubbiin kee walumatti isaayyuu dhugaadha jedhaani. Taatee cufinsa addunyaa kanaa fuuldura wanta ta'u macaafni qulqulluu lafa kaayira yoo dubbisne jechuudha. Dubbiin kun nuuf ibsee lafa kaayira. Yoo wallaalota taanillee wallaalotaafillee hubannaa ni kennaa jedhaani. Kanaaf immoo dubbiin sun immoo yeroo hundumaa maalidha? Dhugaadha jedhee tukaa. Yeroo sagaleesaaf amanamnu, yeroo waaqayyoof amanamnu taatee sanallee arguu dandeenya. Akkuma yeroo darbe kaafne Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti taatee hedduu tooraan kaa'ee jira waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo macaaf mul'ataa keessa taatee hedduutu kaa'eera. Keessumaa wal'aansoon amantii irratti ta'u cimaa akka inni deemudha. Cimee gaafa guutuu gaafa iddoo ga'e ga'u. Lafti kun hin xumurama jechuudha. Sana booda lafti kun dhaayichaan dhaamte jechuudha. Ergatti cufamee booda balballi. So kanaaf iyyuu utuu lafti hin cufamiin egaa maalidha? Qorannoon keenya kun kan inni agarsiisu gara gooftaatti deebi'uu, gara waaqayyootti deebi'uu, isa waaqessuu, isaaf abboomuu qabna. Erga cufamee booda yeroon hin jiru jechuudha. Akkuma yeroo darbe ilaallee yoo dhaggeeffattoonni yaadatu ta'e namni erga du'ee cubbuu jira jechuu hin danda'u waan ta'eef. Akkuma kana addunyaan kunis yoo xumuramte namoonni addunyaa kanarra jiranii qalbii jirachuu hin danda'an tasuma. Amma yeroon fayyinaa waan ta'eetiifi akka nuyi sagaleessa qorannullee nuuf kaa'achuudhaan girmeesha.
Waa'ee guyyoota xumuraa kana wajjin wal qabsiisee anis kan itti dabaluu barbaadu Hizqeel boqonnaa 20:12 waa'ee sanbata waaqayyoo qulqulleessuu wajjin wal qabsiisee dhufa. Egaa sanbanni waaqayyoo seera waaqayyoo keessaa isa handhuuradha. Waa'een sanbataa sun immoo maal wajjin wal qabatee dhufa yoo jenne waa'ee. Uumaa ta'uu waaqayyoof beekamtii kennu yeroo waaqayyo guyyaa waaqayyo nuu kennetti immoo walii keenyaaf waaqayyo wajjin yeroo addaa qabaachuu wajjiniin wal qabata. Egaa kun guyyoota xumuraa keessatti ajandaa wal dhabdee sanaa ta'uunsaa waan hin oolle jechuudha. So kanaaf sabni waaqayyo bakkuma jirutti waaqayyo waaqessuudhaaf murannoo qabaachuu qabaa. Itti dabalee maal jedhaa? Mul'ata boqonnaa 7:1-2 nuuf caqaseetu qorannoon keenya kuni yeroo cufiinsa seenaa addunyaa kana keessa waaqayyoo yeroo dabalataa namootaaf kennee waan jiruu fi ergamoonni qilleensota golee arfanii hundaa qabuu isaaniin argeedha. Yohaannis maaliif qabuun barbaachise kan jedhuuf itti fufee yommuu dubbatu amma nu yaadde hojjettoota keenyaatti mallattoo goonee xumurrutti. Mukas galaanas maalis hin miidhinaa namas hin miidhinaa hedheetu ergaan darbeedha. So amma sanatti qilleensonni golee arfanii hunduu qabamaniidhaan gan biraadhaan waa'ee mallatteeffamu as keessa jira. Karaa biraa immoo mallattoo waaqa jiraataa kan ta'e immoo sanbati immoo Hizqeel boqonnaa 20:12 irratti caafamee jira jechuudha. Kanaaf namni kan waaqayyoo ta'uusaa waaqayyoo waaqeffachuudhaan akka mallattaa'u godha. Amala waaqayyoo ofirratti calaqqisiisuudhaanitu mallattoo sana akka argatu godha. Faallaa sanaatiin immoo waaqayyoo waaqessoo dhiise immoo bineensicha akka jennee torbees ilaalaa turre sanaaf sagaduudhaanitu mallattoo ka bineensaa sana fudhata jechuudhaan. So mallattoon sun maali? Ka jedhuufi mallattoo harka namaarratti adda namaarratti waan akkati jalqabaa dubbachaa turre. Koodii kompiiteraa yookiin mallattoo lakkoofsa wayii namarraa mul'atutu hin taane jijjiirama amala waaqayyoo seera waaqayyoof bitamuuti. Amala waaqayyoo calaqqisiisuuti. Seerri waaqayyoo amala waaqayyoo bakka bu'anneerraa seera waaqayyoof bitamuu jaalalaan waaqayyoof buluu kan agarsiisu amma nuyi bilchina sanatti guddannuttitu waaqayyo nu eegaa jira jechuudha. Qilleensonni qabamaniiru gaafa innu wanta adda addaa caafii haamsa olaa adda addaa qabee wanti dhaabataa yeroo hin jiru garuu sabni waaqayyoo yeroo akka argatuuf mallatteeffamuun akka ta'uuf inni cubbamaanis cubbuu isaarraa akka deebi'uuf inni qajeelaan immoo qajeelummaatti akka fiixaan ba'uuf waaqayyoo yeroo kennu jechuudha. Kanaaf macaafni mul'ataa kun haasaa adda addaati kan inni haasa'u. Kana kanaan ol qabsiifteetis waan itti dabaltoo qaba.
Eegaa mallatteeffamuu irratti sirriidha. Namoonni mallatteeffaman kun samiidhaaf mallatteeffamu. Samii galuudhaaf mallatteeffamu. Maaliin mallatteeffamu? Hafuura waaqayyootiin mallatteeffamu. Isaan hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamudha. Efesoon 4:30 jechuudha. Kanaafuu raafamuu hin danda'aniidha rakkina jiran keessatti waan mallatteeffamaniifi. Waan tokko ittiin fakkaatu raafamuu illee hin danda'aman jechuudhaani. Mallattoon kun egaa mallattoo waaqa jiraata akkani ta'e kaasaani. Yookiis immoo callisame miti kan mallattaa'u. Waan sammuu kee keessa jiru sagalee waaqayyootiin kan mallattaa'e akka dokumentariitti fayyadamametu mallattaa'edha. Qorannoon keenya kun bara durii keessa mallattoon dokumenti seeraa dhugoomsaa'edha. Yookiis immoo seera waaqayyoof abboomamtee. Eeyyee. Isaatiin rikoginishinii kennaaf jechuudhaan mallattaa irra taanaan wanti inni raafamu wanti inni sodaatu hin jiru. Kanaaf mootummaa waaqayyootti galuudhaaf mallattaa'uu qabu hojjettoonni waaqayyoo jechuudhaan. Yoo qilleensuun gadhiifame rakkisaadha waan ta'eetiif jechuudha. Yeroon mallattaa'uu hin jiraatu waan ta'eetiif jechuudha. Kanaaf warri mallattaa'an kun immoo eenyuun waaqessuudha. Waaqayyoo isaanii waaqessuu jechuudha. Har'a yoo ilaallee dhagaa qorannaan keenyi kun. Guyyoota gara dhumaattidha. Bara booddee bara dhumaatti jechuudhaani. Wal'aansonni guddaan bifa diraamaatiin waaqeffannaa irratti godhamaadha. Mee ilaali meerra addunyaa kanarra mee fudhadhu ilaali. Waaqeffannaa irratti diraamaa ta'aa jiru. Hundumtuu maqaa waaqayyootiin waldaa banatee nama walitti qabee waaqayyootu akkas jedheedha. Namni har'a waaqayyoon dhiiseetu warra banate kanatti waaqessaara. Diraamaa waaqeffannaa jechuudha. Akkaataatti Luusferii hojjetaa jiru jechuudhaani. Namni sagalee waaqayyoo lafa kaa'ee. Macaafa qulqulluu lafa kaayatu nama waaqessuu yeroo deemu argita. Akka addunyaatti yoo ilaalte waan nama suukkanneessu jechuudha. Yeroo kana waaqayyoon eekkamaa jechuudha. Yeroo kana waaqayyoo abaarsaa dacheetti gadi fida. Maaliif waaqti waaqeffamuufi tokko isa duwwaa waan ta'eef abboommii isaa keeyaa tokko waan ta'eef ana duwwaaf waaqessaa kan jiru barreeffame waan jiruuf jechuudhaan waaqa gara biraallee hin qabaatinaa kan jiruuf jechuudha. Kanaaf egaa. Diraamaa har'a addunyaa kanarratti ta'aa jiru kana ilaalee namni keessumaa waan malallee adda addaa kana ilaalee namni namaa wajjin bu'achuudhaani. Dubbisa galee waaqayyoo faana otoo hin taane namaa wajjin yeroo itti bu'u argina jechuudha. Har'allee jechuudhaani. Warroota fo'aman jedhaman warroota bakka amantii qaban jedhamanillee hamma goomsuutti jechuudha. Maaliifii dhukkubsataan fayyisuu sobaa jechuudha. Isa daabiloos fakkeessuudhaan kanaan dura nama goomsaa ture akkuma addaame fe'uwaaniin ijji keessan hin banamaa jedhee. Yeroo inni itti dubbataa ture jechuudha. Kanaaf hin duutanii jedhee inni lallabaa ture waan dhugaa fakkaata garuu soba garuu dugugura akka inni ta'e argina jechuudha. Waan sagaltama sagalee waaqayyootti fayyadame waan sobaa immoo kee facaasa daabiloos jechuudha. Har'allee taate kana argina biyya lafaarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a nuun eenyuun waaqessinaadha. Qorannaan keenya kun jechuudhaan dhuguma har'a nuun kan waaqessinu adda baafachuu danda'u qabna jechuudha. Callisne. Kan deemnu ta'uun duraan eenyuun waaqessa kan jedhu har'a kiristaani tokko itti yaadee ilaalee deemuu qaba. Eenyuun waaqessa tokkoof tokko kiristoosii waaqessa kan inni qajeelfama godhatee deemu macaafa qulqulluu isaa qofa. Waa'ee bara booddee kanaa yoo baruu barbaade macaafa qulqulluu dubbisuudha. Waa'ee taatee fuulduraa biyyi lafaa kun xumuramin ta'uu beekuu barbaade macaafa qulqulluu dubbisuudha. Raajiidhaan barreeffamee jira macaafni qulqulluu raajii guddaadha waan ta'eef jechuudha. Qooda nama akkasaarraati eegu ofiisaa dubbisee. Macaafni qulqulluu kun sagalee waaqayyooti. Sagalee sanatu bifa barreeffamaatti jijjiirama waan ta'eef isa yoo ilaale wantoota hedduu bara. Raajii hedduu, dhoksaa hedduu bara jechuudhaani. Malee har'a diraamaan waaqeffannaa ajaa'iba addunyaa kanarratti jechuudha. Wanti ta'aa jiru sisteematti daabiloos fayyadamaa jiru jechuudha. Kanarraatti akka nuyi of eegnullee nu gorsa qorannaan keenya kun.
Dhugaadhaanis tu kanarraa hin fagaate waa'ee mallatteeffamu kana qabee waa itti dabaluun barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 irratti lakkoofsa tokko kaane yoo ilaallee waa'ee warra 144 kaasetu nu yaadachiisa. Jarreen suni warra mallattaa'an warra dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii miiccatan warra hin ejjin warra arraba isaaniirraa wanti xuraa'an argamin. Hidhee ibsaa waan kanarra waan laman dubbachuu barbaada. Tokkoffaa lakkoofsi kun lakkoofsa fakkeenya warra fayyanii warra carraa lakkoofsa warra qulqulloota bakka bu'e ta'uusaan ibsaa. Inni lammataa immoo jarreen kun qirrota duudaadha warra takkaan dheennota biraan gahinedha. Kanaafi waa'ee fuudhuuf waa'ee rumuumni koodiidhaan haasa'a kitaabni qulqulluun keenyaa. Nadheen kitaaba qulqulluu keessatti waan lama bakka bu'u waldaa qulqulluuf waldaa sobaati. Warra soba barumsa dogongoraa soba addunyaa kanarratti faca'uun hin xuraayini warra waaqayyoo faddoof baasan warra waaqayyoo biraa dhiifamsa argatan ta'uu isaanii nutti himaa. Nuunis egaa fakkeenya warra kanaatiin yeroo ibsamnu fayyina guutuu argachuudhaaf tokkoffaa dhiifamsa cubbuu argachuutu nurra irraa lammata. Dhiiga hoolichaatiin uffata keenya seenaa keenya isa kanaan duraa miiccachuutu nurra jira. Inni sadaffaan immoo mallattoo waaqa jiraataa kana qabaachuudhaaf ga'a ta'uun nurra jira. Akkuma jalqaba dubbatte authentication. Abbaa aangoo tokkotu kuni dokumentii seeraa kan kooti ragaani beekuudha jedhee mallattootti godha jechuudha. Ragaa sobaa kan hin taanedha. 4GD kan hin taanedha. Waan sobaa irratti mallattoon hin dhahamu itti nama gaafachiisa. Kanaaf waaqayyo kan kooti warra jedhetti mallattoo godhuuf jira jechuudha xumura irratti. Kanaaf immoo of qopheessuutu nurra jira. Akka Yoheel boqonnaa 2:21-24 nutti himutti immoo waaqayyoo waan dinqii gochuudhaaf dhiyaateera waan ta'eefidha. Hoseyaa boqonnaa 6:3 yoo ilaalle yeroo waaqayyootti waan dinqisiisaa godhu dhiyaateera fagoos mitiidha. Egaa kun waa'ee guyyoota dhumaa nutti himaa. Yesus deebi'ee dhufuuf akka inni jiru nutti haasa'a. Kanaaf mul'ata boqonnaa 18 yaada keenya kana walitti qabuuf dhamaana. Mul'ata boqonnaa 18:1-4 irratti waa'ee kufaatii baabiloonin addunyaan goolabamuuf akka jiru nutti hima. Irrattis waa'ee kanaa wajjin wal qabsiifte waatti nu dabala.
Eeyyee galatoomii barnoonni keenya wal qabatee deema. Waa'ee bokkaalleen kaasaa bokkaa jalqabaa bokkaa booddeedha. Isaayyaas boqonnaa 55:10 irraa kaasanii dhaggeeffattoonni gaafa dubbatanii sagalee waaqayyootti fakkeessa. Sagalee waaqayyoo sammuun isaanii warra mallattaa'e dura isa booddeellee baay'ee mallattaa deemu ittuma sammuun isaanii ifaa jireenya isaanii ifaa deemaa jechuudha. Ifa baay'eedhaan marfamaa jechuudhaan qorannaan keenya kun kan kaasu. Warroonni kun egaa iyya guddaa kan akkasaan. Iyyan yookaas immoo akkasaan labsan kufte baabiloon addunyaan kun xumuramte lafti kun cufamutti jirti dhaabbachuutti jirti kan jedhu baabiloon ishee rakkistuu taate kana kufteedhanii iyyaaf ijatti itti himu jechuudha. Iyya guddaa jechuudhaan iyya hin beeknetu iyyamaa jechuudha. Warra kan warroonni mallattaa'an kun warroonni dhugaa kana fudhatan warroonni immoo iyya kana keessa deebi'an hedduun isaanii dhugaa kana labsu jechuudhaan karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa hafuura qulqulluu isaan gaggeessuun sababiinsa maalii fi hafuura qulqulluu an mallattaa'aniiru. Bokkaa jalqabaa sana yookiis immoo sagalee waaqayyoo yookaas immoo hafuura qulqulluu sana fudhataniiru. Hafuura qulqulluu akkasumas immoo bokkaa booddee kan fakkeessutti immoo jechuudha isas baay'ee fudhataniiru mallattaa'aniiru jechuudha. Akkuma bara hojii ergamootaa sana booda hojii waaqayyo hojjechuu lallabbii wangeelaa keessatti kan isaan orku tokko illee hin jiru. Baabiloon kufte baabiloon guddittii hin jedhu. Maaliifii addunyaa kana bakka buutee guddoo kan taaten akka baabiloon waan hin jirreef jechuudha seenaa keessatti jechuudhaani. Isheen haadha ejjitootaa taate sun kufteetti barri isheen xumuramtu kufteetti mootummaan ishee kufteetti. Barumsi ishee soomni ishee hundumaa aangoo ishee ololuuf qabuun ishee hundumaa kufteetti. Kanaaf iyyuu keessaa ba'a jedhanii waamicha xumuraa iyya guddaa iyyu. Kanaaf isa kana akka isaan godhanidha jechuudha. Sana booda egaa erga taateen kun ta'ee lafti kun hin xumuramaa jechuudha. Lafti hin xumuramaa sana booda xoofoon ishee guuteera waan ta'eef waa'een araarsuu jedhamu hin jiru. Kiristoos hojii araarsuudhaaf see dhufa. Addunyaan kun dhahichoo torbaniin raawwatamteetu Kiristoos dhufee ijoollee isaa gara samiitti fudhataa jechuudhaan. Kanaaf iyyuu utuu balballi araaraan hin cufameenii iyya guddaa labsu warroonni 144 jettee ammate jechuudha. Warroonni mallattaa'an kun jechuudha. Tarii yeroo sana egaa ayyaana waaqayyoota nama eega gammachuu guddaa qaba fuulli isaanii garuu rakkinni addunyaa irratti ta'aa jiran si ajaa'ibu. Garuu isaan hin gammadu. Garuu isaan iyya guddaa garuu isaan hin lallabu. Garuu biyyi lafaa jeeqamaara mootonni jeeqamaaru biyya lafaa kana tasgabbeessuuf garuu sagalee waaqayyoo waan hojjetanii fi waaqayyoo eegumsa isaa lafarra waan kaaseeru fi daabiloos akka barbaade addunyaa kana jeequu danda'a waan ta'eef isa xumuraa. Waan ta'eef jibbaata hanga xumuraatti deema waan ta'eef qobaa baduu waan hin barbaanneefi. Kanaaf achi keessatti sagalee waaqayyoo kun gurra nama hundumaa dhagaa jechuudha. Namni hundaan dhagaa sen Kiristoos hin dhufaa jechuudhaani. Tarii karaa miidiyaa ta'uu danda'a nama duwwaa akka irra lallabuun duwwaa ta'uu isu mala miidiyaa gurguddaa addunyaa kanaa ta'uu danda'a. Sagalee waaqayyoo bakka hundumaa gaa'ee jedhame ture sana booda dhufti akkan ta'utu himaachuu sana booda abdii bara bara abdii tilmaameen umne sana keessa akkan galu nu akeeka qorannoon keenya kun har'aa girmaa'e.
Galatoom irratti yaadatama jette irratti waa xiqqoo tokko qofaan dabala waa'ee ejja Baabiloonii wajjin wal qabsiisee namoonni baay'een yeroo waa'een ejjaa ka'u infaakti dhugaasaa dubbachuuf litiraalii addunyaan kun addunyaa ejji keessatti mo'ee ta'eera qabatamaamatti. Haa ta'u malee waa'een ejjaa asirratti dhiyaate kuni namni tokko hin ejje kan jedhamu yoo haadha manaa seeraa yookiin abbaa manaa seeraa isaa dhiisee ka seeraa kan hin taane wajjin jiraatedha. Yookaan immoo gaa'ila sirna qabeessaan ala wanta hin barbaachifne gochuudha. So as keessatti ejje as keessatti haasa'ame kun waa'ee ejja afuuraati. Walitti dhufeenyi waldaa Waaqayyoo fi Kiristoos gidduu jiru haasaa haadha manaaf abbaa manaatiin ibsame. Kanaaf iddoo baay'eetti waa'een ejja afuuraa kun yommuu ka'u waaqeffannaa dhugaa dhiisanii waaqeffannaa sobaatti madaquudha. Waaqayyoon dhiisanii waaqa sobaa waaqeffachuudha. Jireenya dhugaa dhabanii jireenya sobaa keessa jiraachuudha. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya dhugaa kana akka barannu dubbatiin darbuun barbaannu. Kanaaf fakkeenya boqonnaan 23 lakkoofsi 23 dhugaa biti malee dhugaa hin gurguriin jedha. Dhugaa keessatti investii gochuun barbaachisaadha. Kanaaf wanti jechuu barbaadu waldoonni baay'eedha irra maqaa waaqayyootiin kan socho'an maqaa waaqayyoo kan waaman dhaabbileen amantii lakkoofsan qaban haa ta'u malee dhugaan eessa jira jedhee namni dhugaa irratti investii gochuu qaba. Gooftaa Yesuus fakkeenya tokko immoo dubbatu namni waa'ee mootummaa waaqayyoo beekuu akka naggaadee callee gati jabeessaati waan qabu hundumaa gurguree lafa calleen keessa jiru akka nama bitateetiidha. Kanaafi namni lafa calleen yookiin meeshaan gati qabeessi keessa jiru bitatu waan bitateef qabachuudha. Waan qabu hunda gurguree lafa sana ganaa qotee dhugaa keessa barbaada callee keessa barbaada akkuma kana sagalee waaqayyo dhugaa biti malee dhugaa hin gurgurin nuun jedha waan ta'eef yeroo nuyi itti dhugaa bitachuu qabnu ammadha. Yeroo nuyi immoo gabaabaanii dhugaa dhabnus dhiyoodha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaan kanuma jechuu barbaada irratti waanuma yoo waan dhaamtuuf qabaatte carraa tokkotti sii kenne sagalee dhuma.
Dhugumaa sagaleen waaqayyoo egaa birmaduu nama baasaa dhugaa biti malee hin gurgurin maal jechuudha dhugaan sagalee waaqayyoo jechuudha. Sagalee waaqayyoo kana furadhu bitadhu ittiin jiraadhu callistee hin dhiisiinidha. Maaliif waan baay'ee nama baraara sagalee waaqayyoo soba jalaa nama baraara badisa barbaraa jalaa nama baraara. Jireenya barbaraa immoo namaaf kennaa jechuudhaan kanaaf iyyuu eenyu caala sagalee waaqayyootti akka nuyi michoomnu qorannoon kun walitti nuuf qabaa jechuudha girmaa'ee kanumatti dabaluu barbaade.
Galatoomi irrattis baay'ee fayyaa ta'ii sagantaa keenya har'aa asuma irratti xumurree irraa yoo waaqayyoo ergaa isa dhumaa kutaa 13ffaa qorannoo keenyaa yeroo ittaanu qabannee dhiyaannaa. Atillee turtii keef waaqayyoo baay'isee isaa eebbisuu dhaggeeffattoota keenyaanis bakka jirtanitti. Ayyaanni waaqaa irraa afaan hafuura isaanii wajjin haa ta'u jechuun barbaada nagaatti.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Waamaan dhugaa finjilbeeffanne morgaa jabaatu hin qabanii yeroo dhugaan arsaa gaafatu hammam iyyuu haa calaa ikkisu warqee miti hawwiin duumne isaa mimmiidhagee nutti mul'atu. Seenaa baroota dukkaanese madda injifannoo hin dhoksu burriin aduu irratti gamtoome kakuun aduu olii raawwate wallaansoon keenya golaabama yesuus todee kan barjoome. Dollar maakee dhihoon dhiyoodha qophiin sabaa har'a maal fakkaata hangamni loltoota waaqayyoo alaabaa saabaatee dhaabata. Daawwannaa doo eegalee lama uumama daayyoo kan hirmaachisu hiriira eenyu rakkaa jiru dhaloonni irraa kunuunfa beeksisu. Alaabaan jaawwicha ol ka'ee goola mootota keessaa mul'ata waaqayyoos gaartuu ijoollessa yeroo dhiyoo itti adda baafata. Ergaan ergaa manni saadaffaan mo'ichaatiin yeroo maarfamu gareen namootaas ni beekama akuma bara gedion sana namne maro mansa holatu alkanche oini debi fama o gantoni garela manu ala basani olkaseni nama feraju kara hundanu garanke ni timadalamu lolle gudani otinta gare kenya adaba hanu dollar make di honi oda opin sabahar ramal fakata hangal ni lol to tawakayo ala basabati abata dawanna to igare lama uma mandayo kanir maichiso irira enyu rakajiro dalona ra kuno fabesiso ala banja wicha olka e gola moito ta ke samulata wakayos gar tu pijolesa iradio eta daba fata Lolli amav gari jidduti samirati durse jale kabe alto ko be rade bi ama raya namba sabwa kayo isarfi du atar sase amanu elino kenama omno aniga anto tasmartenu tokumadan wal gurmesani anga ota iskabu of kesa olduren kenya shaki sisu moy chaga fasana garu sochi dum fa kenya tesa dollar make ni hon ni oda opin sabahar ramal fakata hangal ni lol to tawakayo ala basabati abata dawanna to igare lama uma mandayo kanir maichiso irira enyu rakajiro dalona ra kuno fabesiso ala banja wicha olka e gola moito ta ke samulata wakayos gar tu me jolesa irodio eta daba fata lalam ni goli tasgabesu walta jirato dagamu duga somni amayu walkeku kael ratni jalkabe hidaya fateni arkina yomu hado ina dosajeku rakonardi kenya furamne karato kon gutufakate karabira kawe mulata kenya garana jajabatu abdi galate faman kenya Estos yo me salen la ta dollar make ni hon ni oda opin sabahar ramal fakata hangal ni lol to tawakayo ala basabati abata dawanna to igare lama uma mandayo kanir maichiso irira enyu rakajiro dalona ra kuno fabesiso ala banja wicha olka e Gola moito ta ke samulata wakayos gar tu me jolesa mi radio eta daba fata